Girdėsime Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodį konferencijoje Klinikinė pastoracija – netektis žmogaus gyvenimo dalis. Antroje laidos dalyje Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojo kunigo profesoriaus daktaro Rimanto Skinkaičio pranešimą Ligonio patepimas – gydanti ir stiprinanti Dievo malonį.
Sveiki šiandienos konferencija. Dabar kviečiu mus pasveikinti, palydėti ir pakilėti dvasiškai jo ekscelenciją, arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą.
Ačiū už pakvietimą kalbėti. Tai pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju už tą galimybę mums visiems sueiti, pasikalbėti ir pasišnekėti tokia tema, kuri nėra labai populiari. Iš tikrųjų, atrodo, kad netgi mes jos šiek tiek vengiame. Kalbėti apie netektį dažniausiai asocijuojasi su mirtimi, bet mes šioje konferencijoje kalbam apie ne tik tos tikrovės, galutinės tikrovės, bet ir kitas netekčių formas, kurios susijusios su sveikata, santykiais, darbu, pagaliau su mūsų praeinančiom gyvenimo dienom, kas irgi psichologiškai kiekvienam žmogui taip pat yra netekties taip pat forma. Taigi norėčiau pradėti mintimi, kad netektis yra ne tik tai koks nors fizinis aspektas žmogaus gyvenime, bet taip pat ir dvasinis bei psichologinis. Mes kalbame apie žmogų kaip dvasinę būtybę, ir netektis veikia visą asmenį, tai reiškia ir kūną, ir dvasę. Ir mums kiekvienam šita tikrovė yra gąsdinanti, nes ji mums kažką atima. Artimuosius, atima mano turėtą stovį, pagaliau atrodo atima ir patį gyvenimą. Ir mums tai slegia. Ką galėtume pasakyti pradžioje? Pirmiausia, kad žmogus sukurtas apstybei arba sukurtas turėjimui. Mes gyvenimą išgyvename kaip tą, kuris mums padovanotas ir jo tikslas yra pilnatvė. Ir mes tos pilnatvės bliksnius jaučiame kiekvienas savo gyvenime, kai ilgimės laimės, kitiems linkim jos, taip pat sveikatos, gražių ilgų gyvenimo metų, tai vis sakytume tos pilnatvės pasireiškimai. Ir žmogaus širdis tiesiog yra bedugnė, galėtume tarti, kadangi jinai sukurta amžinybei. Ir krikščioniška teologija pagrindžia, iš kur žmoguje yra tas nuolatinis besitęsiantis troškimas, kodėl jis nuolat kažko trokšta ir negali pasitenkinti esamą situaciją. Būtent, kad jis sukurtas begalybei ir mus iš vienos pusės tas džiugina, iš kitos pusės nepaprastai džeidžia, kai mes patiriame netekties būsenas arba valandas, nes tai tiesiog eina kažkas prieš mūsų prigimtį, prieš tai, ką mano širdis linkusi jausti ir daryti. Taigi psichologinė, dvasinė ir fizinė dimensijos, kurios įtakoja žmogų ir jam reikalinga įspręsti netekties klausimą taip, kad jisai neprarastų gyvenimo džiaugsmo ir gyvenimo kokybės. Pavyzdžiui, kaip susitaikyti su netektimi, kokiu būdu priimti tai ramybėje, pagaliau kaip savo pačio gyvenimo mirtį pasitikti tą, sakytume, netikti iš didžiosios raidės, kuri mums atrodo kaip didžiulė tragedija, taip pat ir artimųjų mirtis. Čia viskas priklauso nuo žmogaus vadinamos vidinės laikysenos, kaip jis žvelgia į pasaulį. Jeigu pasaulis yra suprantamas tik tai kaip minų laukas arba išbandymas arba ašarų pakalnė, tai kiekviena netektis tik, reiškiasi, sustiprina mano kančią. Bet jeigu aš žiūriu į gyvenimą kitu kampu, kaip vat, graikiškas žodis krizė, reiškia ne tik tai problemą arba iššūkį, bet taip pat ir galimybę. Į kiekvieną netektį žiūrėti kaip į tam tikrą galimybę arba į tam tikrą naują mano gyvenimo kokybės pasiūlymą. Mes esame sukurti bendrystėje. Ir bendrystė yra mūsų pagrindinis turbūt gyvenimo vertingumo matas ir džiaugsmo matas. Jeigu pažiūrėtume į žmonės, tai aišku, jie siekia turtų, malonumų, garbės, pareigų arba pinigų. Ir tie visi dalykai yra iš esmės ne prieš valdžią ir ne prieš žmogaus gyvenimo tikslą, bet jie negali būti aukščiausia vertybė. Jeigu aukščiausia vertybė yra bendrystė, tada visi kiti dalykai vertybų skalė yra savoje vietoje. Taigi bendrystė yra, kaip ten bebūtų, mums kiekvienam vertybė, kurios turime siekti, kurią turime ugdyti ir kurią nuolat matuoti savo gyvenimą. Kokiu būdu pasiekti, kad mano netektis negriautų būtent šį aukščiausią tikslą, bet jį stiprintų. Ir įdomus dalykas, kad įvairios krizės, išbandymai ir kataklizmai žmonės dažnai suartina. Tai reiškia netektis, kurių rezultatas buvo teigiamas, jeigu taip galim sakyti, ir jeigu žmogus pajėgė išvelgti šiuose krizėse tą teigiamą bruožą, jo netektis tarsi išgydomos yra. Ne? Taip pat yra ir tos dramatiškos situacijos susijusios su sveikatos praradimu arba mirties baime. Netgi šitos patirtys, jos gali būti matomos kaip teigiamas dalykas, nes pasak rusiškos posakio, kada trivoga, tada uboga. Kada yra problema, krizė, tada žmogus kreipiasi Dievą, ne? Jis atpažįsta santykį naują, galbūt neatrasta dar savyje tikrovę. Tai jeigu tokiu būdu netektis yra matoma, jinai gali tapti teigiamu žmogaus išgyvenimo arba patirtimi. Mūsų popiežius Pranciškus yra parašęs laišką būtent vasario 11 dienai šių metų, kuris pavadintas meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų. Tai 30-osios pasaulinės ligonių dienos proga rašytas dokumentas, kuriame popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį labai įdomią ir, sakyčiau, mūsų temai svarbų klausimą. 20-o amžiaus mąstytojai kalba apie skausmą, kuris izoliuoja, ir būtent dėl šios absoliučios izoliacijos kyla poreikis kreiptis į kitą, šauktis kito. Kai žmogus dėl ligos savo kūnų patiria silpnumą ir kančią, jo širdis taip pat apsunksta, auga baimė, daugėjo klausimų, aštriau iškyla prasmės klausimas dėl visko, kas vyksta. Kaip galėtume pamiršti daugybę ligonių, kurio šiuo pandemijos laikotarpiu paskutinį savo gyvenimo etapą nugyvenę vieni intensyvios terapijos skyriuje, tiesa prižiūrimi didžiadvasiškų sveikatos priežiūros darbuotojų, bet toli nuo mylimiausių, artimųjų ir svarbiausių žemiško gyvenimo žmonių. Štai kodėl taip svarbu šalia savęs turėti Dievo meilės liudytojus, kurie siekdami Jėzumi, Tėvo gailestingumo pavyzdžių lieja paguodos, aliejų ir vilties vyną ant ligonių žaizdų. Popiežius kalba apie santykio svarbą. Ir netekties akivaizdoj, santykis yra pagrindinis vaistas, kuris gydo. Pats buvimas, pavyzdžiui, prie ligonio jau yra gydanti terapinė priemonė. Aš tą visiškai neseniai galėjau patirti, kai teko aplankyti ligoninę netipišką, kuri yra kalėjime čia Pravieniškėse, žmonės, kurie yra nuteisti iki gyvos galvos ir dar patekę, aišku, į ligoninę. Ir atsimenu, einu į palatą ir jau pradėsiu kalbinti žmogų, bet tik pats įėjimas ir pasirodymas sugraudino žmogų vieną iki raudos tiesiog. Jisai vargšas pradėjo raudoti. Tai dabar kas čia atsitiko, galėtume sakyti? Kas čia vyksta? Dar jokio nebuvo nei sakinio, nei žodžio, nei kokio nors patarimo ar ką. Įsivaizduojat, reiškia, tas santykis yra tiek stipriai veikiantis, kad žmogų liečia praktiškai jo dvasinę, psichologinę ir visą kitą būseną tik pats buvimas. Ir Amerikoje teko girdėti, kad na, yra netgi terminas šitokiai tarnystei – ministry of presence, buvimo tarnystė. Reiškia, mūsų kaip sveikatos darbuotojų viena iš svarbiausių tarnyščios formų yra buvimo tarnystė. Taip, mums galbūt buvo skaudu, kad mes negalėjome padėti šitiems žmonėms, kaip profesorius Ronaldas susiminė, fizinę prasme, suteikti jiems pagalbą, kadangi buvo jau per vėlu arba neįmanoma mūsų turimom priemonėm. Bet pagalba iš esmės yra įmanoma vien tik dėl šito santykio, kuris tiesiog yra gydantis, keičiantis ir praktiškai žmogaus kokybę gražinantis. Pavyzdžiui, tas žmogus, kuris galbūt yra visuomenės atmestas, jisai nuteistas, pagaliau dar ligoniniai yra, jis viską praradęs, galėtume sakyti, bet staiga jaučia, kad jis yra aplankytas, pavyzdžiui. Tai čia nenoriu save kažkaip pristatyti, kad dėmesio aš čia aplankiau ir žiūrėkit, kaip čia nuostabiai pavyko, bet pats fenomenas būti kartu su kitu žmogumi, o tai reiškia tą bendrystę santykio atstatymą, yra, galėtume sakyti, teigiama bet kokios netekties akivaizdoj išgyventa kokybė. Jeigu žmogus šitą santykį jaučia, turi, jisai niekada nejaus tos tamsumos arba tragedijos, kad viskas baigta. Aš pats atsimenu, kiek kartų esu patekęs ar į ligoninę, ar aplankyti gydytojus ir turiu prisipažinti, kad nepaprastai įdomų efektą visada patiriu. Būtent tik tai kalbėjimasis su gydytoju jau yra terapija. Aš tą jaučiu, aš galiu įvertinti savo būseną, sakykime, šono. Dar niekas nebuvo per daug atsitikę, neišrašyti vaistai, bet pats kalbėjimas jau gydo. Tai įsivaizduojat, ką reiškia mūsų slaugos ir gydytojų bei medicinos darbuotojų buvimas šalia. Jis jau yra terapija. Net jeigu aš pergyvenu, kad aš negaliu duoti terapijos, kuri mano pakeis būseną, netekties kančia labai stipriai sumažinama, o kartais tu net pamiršti, kad tu esi ligonis ir kad tu atvykai su bėda. Nes, kaip čia pasakius, žmogus gali pralinksmėti net ir gydymo įstaigoj, net ir kalėjime ir panašiai. Tai santykio kūrimas. Šiandien mūsų visuomenė patiria tą vadinamą individualizmo pagundą, kad aš darausi, kad aš būčiau laimingas, o jūs, ponai, darykitės, kad jūs būtumėt laimingi. Tai atrodo, kad visa mūsų visuomenė yra nukreipta į asmeninės laimės kalvystę. Kiekvienas kalkimės laimę sau individualiai ir būsime laimingi, kai sueisim kartu. Pasirodo, kad taip neveikia. Įdomus dalykas, kad aš negaliu turėti laimės, jeigu aš, pavyzdžiui, kitam jos nedovanoju. Reiškia, negaliu būti žmogus, kuris užsidarau nuo visų ir sakau, aš esu sotus, laimingas, man nieko netrūksta ir jūs būkite tokie sotus ir laimingi. Tai mano laimė ateina per kito žmogaus laimę. Tai reiškia, pats medicinos darbuotojas taip pat tam tikrą prasme savo gyvenimo kokybę tobulina ir savo netektis ir išbandymus gydo per dovadonimą santykio. Galbūt aš savo namuose turiu kokį nors konfliktą ar kažkokį išbandymą, arba pats kenčiu dėl kokių nors trūkumų, kurie mane kankina. Bet dovanodamas kitam, pavyzdžiui, dėmesį, laiką, gerą žodį, aš save gydau. Ir šitą fenomeną, aš manau, esate patyrę. Dar popiežiaus vieną mintį noriu pacituoti, kalbant apie slaugos vietas kaip gailestingumo namus, jisai sako, pasaulinių ligonių diena taip pat yra gera proga atkreipti dėmesį į slaugos vietas. Šimtmečių būvyje gailestingumas ligoniams paskatino krikščionių bendruomenę atidaryti daugybę gerojo samariečio užeigų, kuriuose gali būti priemami ir gydami vairūs ligoniai, ypač tie, kurie sveikatos poreikiai lieka nepatenkinti dėl skurdo, socialinės atskirties ar sunkumų gydant tam tikras ligas. Ir taip toliau. Jisai kalba, kad šitos slaugos vietos gali būti susitikimo vietos su kitu žmogumi ir gydančios ir atstatančios mūsų bendrystės, žmogiškas bendrystės, kurios ir yra didžiausia gyvenimo vertės kokybė. Kuo daugiau ir intensyvesnių žmogus santykių turi, tuo labiau jam yra pakeliamos bet kokios netektys. Kuo labiau jisai turi savo aplinkos rate žmonių, kurie jį palaiko, su kuriais bendrauja, tuo jam yra lengviau įstovėti netekties akivaizdoje. Ir asmeninės netekties, ir šeimininės, ir bet kokios kitos. Tai visuomenė yra tas veikesnė, kuri turi didesnį bendruomeniškumo kokybę. Tai reiškia, ta, kuri šeiminiškiau gyvena, ta, kuri labiau vieni kitus palaiko. Kaip tokią visuomenę turėti? Va čia ir ateina nuo mūsų tų individualių gebėjimų užmegzti santykį su kitu. Prakalbinti, skirti laiko, duoti galbūt viltį per šypseną, gerą žodį, tiesiog elementarų buvimą kartu. Čia, aš manau, yra paslaptis, kaip įveikti netekties kančią. Bendrystės santykio kūrimo menas. Jeigu tai žmogui sekasi, jis ne tik tai kitam žmogui padeda, įdomiausias dalykas, jis sau padeda. Jeigu nori sau padėti, turi eiti į kitą. Ir čia yra pagrindinė Evangelijos pamoka ir tas Jėzaus paradoksas, kas duoda, gauna. Tai labai norisi palinkėti drąsos, atvirumo ir aišku savęs dovanojimo džiaugsmo, kuriant santyki, kuris, manau, yra vaistas netekčių formų gydimui ir įvairiai mūsų ištikusiai netekčiai įveikti. Statyti tiltus per bendrystę, kurios rezultatas yra širdies kokybė, kuri galėtume įvardinti žodžiais, viskas bus gerai. Tai yra labai brangi dovana mūsų gyvenimams ir mūsų bendruomenėms. Ačiū.
noriu pakviesti kitą prelegentą, kanauninką Rimą Skinkaitį, pristatyti savo pranešimą Ligonių patepimas - gydanti ir stiprinanti Dievo malonė. Kanauninkas Rimas Skinkaitis yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorius, teologijos mokslų daktaras. Fakultete ne vieną kartą studentų išrinktas geriausių metų dėstytojų, vertinamas kolegų už ekspertizę, kruopštumą ir kolegišką dvasę. Ir be abejo, kaip kunigas turi ir didelę patirtį sielovados srityje. Taigi kviečiam pristatyti savo pranešimą.
Gerą dieną visiems. Aš galbūt kalbėsiu apie tokį neįprastą argumentą, bet man atrodo taip pat galbūt naudinga susiduriant su ligos ištiktų žmogumi. Jau buvo kalbėta, kad žmogų gali paliesti pačios įvairiausios netektys. Viena iš jų tai liga arba fizinė negalė, kuomet žmogus praranda sveikatą, darbingumą, įprastas kasdieninės veiklas. Liga ir kančia visada buvo sunkiausiai išmėginimai žmogaus gyvenime. Sirgdamas žmogus pajunta savo bejėgiškumą, savo ribas, savo baigtinumą ir kiekviena liga gali mums priminti mirtį. Liga taip pat gali kelti nerimą, pastumėti, užsisklęsti, kartais net netekti vilties ar maištauti prieš Dievą. Bet kartu ji gali ir padėti žmogui subręsti, pažvelgti, kas gyvenime nesminga ir atsigręžti į tai, kas esminga. Labai dažnai liga paskatina žmogų ieškoti Dievo arba prie jo sugrįžti, jeigu žmogus buvo atitolęs. Taigi šiame pranešime norisi trumpai pristatyti, kaip kartais žmogus traktuoja ligą ir kokia yra Dievo pozicija žmogų ištikusios negalios atžvilgiu. Vis dar pasitaiko tikinčiųjų, o ir kai kurių žymių žmonių, rašytojų, pavyzdžiui, turiu mintyje Lazarevą ir jo veikalą Karmos diagnostika, kurie mano, kad liga tai Dievo bausmės ženklas. Arba bent jau jo siunčiamas išbandymas. Tai neteisingas mąstymas. Tikėjimo požiūriu reikia labai aiškiai pasakyti, liga ir kančia nėra nei Dievo bausmė, nei jo kerštas už nuodėmes. Dievas nėra tasai, kuris griautų žmogaus gyvenimą ar kokiu būdu suvedinėtų sąskaitą su tais, kurie jo atžvilgiu yra nelabai draugiški. Liga nėra nei Dievo siunčiamas išmėginimas. Dievas puikiai žino, ko vertas kiekvienas žmogus ir kiek jis gali. Todėl Dievui pasaulis nėra laboratorija, o žmonės nėra bandomi triušiai, su kuriais Dievas darytų kokius nors tyrimus ar eksperimentus. Ir čia aš beveik jaučiu, kad jums kyla klausimas, tai iš kur kyla ligos ir kodėl jos yra. Ligų priežastys gali būti pačios įvairiausios. Vienas jų gali sukelti paties žmogaus neatsakingas gyvenimas ar elgesys, na tarkim, žalingi įpročiai, nesveikas gyvenimo būdas. Kitas gali sukelti kitų žmonių įtaką. Kartais liga žmogui siunčia ir velnes, taip norėdamas sugriauti žmogaus santykį su Dievu, ką labai iškalbingai iliustruoja šventraštinė Jobo drama. Kartais iš viso ligos kilmė ar priežastis yra paslaptis. Tiesiog nežinome, kodėl žmogų ištiko ta ar kita negalė. Aišku viena, kad Dievas niekada nėra žmogaus ligų, skausmo ir negandų priežastimi. Jeigu tai būtų, tuomet Dievas būtų labai veidmainiškas. Šventasis raštas pateikia daugybę pavyzdžių, kuomet Dievas gydo žmonės. Ypač iškalbingi Jėzaus gydymo atvejai. Jei liga būtų Dievo siųsta neganda, tada pats Dievas atrodytų gana keistai. Pirma siunčia ligą, o paskui ateina ir pasisiūlo tą ligą gydyti. Tai čia būtų toks manipuliatyvus, veidmainiškas šou ir pigios šlovės ieškojimo kelias. Dievui tai nebūdinga. Šventajame rašte gausu istorijų, kuomet Dievas ir Jėzus rodo ligoniams dėmesį ir juos gydo. Jėzaus užuojauta kenčiantiems ir daugelio ligų išgydymas yra akivaizdus ženklas, kad Dievas yra artimas žmogaus negaliai ir jos skausmui. Jo užuojauta visiems kenčiantiems tokia didelė, kad jis susitapatina su jais, sakydamas: buvau ligonis, aplankite mane, rašoma Mato Evangelijoje. Tokia išskirtinė Dievo meilė paliegusiems visais amžiais skatino krikščionis kreipti ypatingą dėmesį į žmogų ir į žmogaus poreikius, tai yra kūno ir sielos kančią. Ir būtent iš tos meilės kyla nenuilstamos pastangos lengvinti kenčiančiųjų padėtį. Dievo jautrumas ir pagalba sergantiems nėra vien tik tolimos praeities aidas. Dievas ir šiandien nėra bejingas ligoniams ir kenčiantiems. Ir vienas iš Dievo solidarumo su kenčiančiu žmogumi ir jo gydymo ženklų yra ligonių patepimas. Artumą sergančiam, solidarumą su juo Dievas vykdo per bažnyčią ir jos misiją. Jėzus labai aiškiai pareigoja bažnyčią: gydykite ligonius. Ta užduotį bažnyčia gavo iš Dievo ir stengiasi ją vykdyti, tiek rūpindamasi ligonius, tiek juos palydėdama užtarimo malda. Įtiki gyvybę teikiančio Kristaus sielų ir kūno ganytojo artumu ir labai žmogišku būdu padeda Dievui prisiliesti prie ligonio ir jo kančios. Dievo jautrumą ir jo norą sustiprinti, palaikyti sergančius, labai aiškiai sako apaštalas Jokūbas. Cituoju: kas nors pas jus serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Citatos pabaiga. Tačiau reikia pripažinti, kad šiandien į šį sakramentą vis dar žiūrima gana atsainiai. Kartais su atsargumu ir su baime, jo nenorima priimti, dar esant gyviems, tokiems, sakyčiau, viduramžiškiems principams, kad kunigo pasikvietimas yra sutapatinamas su ligonio pasmerkimu mirčiai. O mirties priėmimas šiandien daugeliu yra tapęs svetimkūniu. Galima sakyti, kad daugeliu ligonių sakramentas yra nežinomas, kaip nežinoma jo prasmė ir vaisiai. Trūksta žinių, nėra su tuo susijusių katekezių, arba tiesiog iškyla kitas požiūris, kad na, patepimas tai čia kažkas susijęs su magija. O tai jau nelabai švaru, nelabai moksliška, nelabai šiandieniška, taigi nelabai aktualu. Ir ką čia reikia pasakyti? Ligonių patepimas nėra vien atsidūrusių prie mirties slenksčio sakramentas. Jį priimti gali kiekvienas rimčiau sergantis ar senatvės varginamas žmogus. Suprantama, Jis labai svarbus, kai tikinčiajam iškyla mirties pavojus dėl ligos ar senatvės. Tačiau jeigu ligonis gavęs patepimą pasveiksta, jis gali vėl gauti šį sakramentą, kai tik rimčiau sunegaluoja. Tos pačios ligos metu sakramentas taip pat gali būti kartojamas, jeigu, tarkim, liga paumėja, pasunkėja, komplikuojasi. Tinka priimti ligonių patepimą ir prieš rimtesnę arba sunkią operaciją. Šis patepimas naudingas ir pagyvenusiems asmenims, kurių jėgos pamažu silpsta, nes šiaip jau senatvė tai yra, žinot, mirtina liga, kuri visada baigėsi mirti ir iš senatvės dar niekas nepasveikė. Visi dėja iškeliavojam žinių. Taigi dabar verta kelti klausimą, kokia yra dvasinė šio patepimo prasmė. Pirmiausiai, šio sakramento rūpestis yra padėti ligonėms ligoje ir kančioje vienytis su kenčiančiu Kristumi. Šeima, aplinka, bendruomenė yra kviečiami būti solidarūs su sergančiuoju jo viltyje pasveikti. Kenčiant įžvelgti prasmę, o ligai progresuojant ar nesant galimybės pasveikti, tinkamai pasirengti susitikti su Dievu. Taigi, kaip minėjau, solidarumas su sergančiuoju, žadinti žmogui viltį, kas yra be galo svarbu. Taigi, remiantis šią teologinę sampratą, ligonių sakramento gale pirmiausia yra kovojama už žmogaus sveikatą. Ligonių patepimo sakramentas, kitaip žodžiais tariant, yra jį priimančiojo sveikėjimo sakramentas. Šis sakramentas suprantamas kaip pagalba sergančiajam stiprinti dvasę, gaivinti viltį, gydyti kūną. Po antrojo Vatikano susirinkimo kalbam apie viso žmogaus bendrą tiek kūno, tiek sielos sveikatą. Mes kalbam apie integralų žmogų ir apie integralę sveikatą. Anksčiau buvusi senoji atskirtis tarp sielos ir kūno, atsiradusi be abejo dėl graikiškos filosofijos įtakos, išnyko. Anksčiau buvo samprotaujama, kad kūno troškimas yra kuo ilgiau gyventi žemėje, na, o sielos pasiekti laimingą amžinybę. Todėl tam tikru laiku seniau ligonių patepimas buvo teikiamas tik žmogui visiškai priartėjus prie mirties. Dėl šios priežasties, nunykus tikėjimui pagyti žmogui fiziškai, liko tik sielos paruošimo išėjimui prasmė. Todėl šis sakramentas pradėtas vadinti paskutiniu patepimu. Tokiu būdu jį nuvertinant ir susiaurinant vien tik iki išlydėjimo į amžinybę prasmės, kas nėra teisinga. Šis sakramentas, kaip minėjau, taip pat padeda žmogui įveikti fizinę negalę ir kartais pagyti. Sekanti prasmė – tai Dievo ir bažnyčios solidarumo su sergančiuoju ir artumo jam ženklas. Tai ženklas, kad tu nesi atstumtas, pamirštas, tu esi Dievui svarbus ar artimas. Tu nesi vienas ir pamirštas, nesi nurašytas ir beviltiškas. Priešingai, kunigo asmenyje Dievas ateidamas pas ligonį, uždėdamas ant jo rankas ir patepdamas jį, nori sustiprinti žmogų, palaikyti jį, padėti jam kabintis į gyvenimą ir net nugalėti ligą ir pasveikti. Asmeniškai žinau nemažai atvejų, kai po patepimo žmogus greitai, o kartais nepaaiškinamai pasveikdavo. Kai liga, kuri atrodo jau veda į mirtį, staiga atsitraukdavo. Medikai sakydavo, negalim paaiškinti, kodėl taip nutiko, o man kaip tikinčiam žmogui labai aišku. Čia Dievas pridėjo pirštą ir padėjo žmogui sugrįžti į gyvenimą. Taigi, kaip minėjau, tokių atvejų asmeniškai esu išgyvenęs tikrai labai nemažai. Sakramentas kartais tikrai žmogų gydo. Dar viena prasmė. Tai ypatinga šventosios dvasios dovana. Pirmoji šio sakramento malonė yra paguoda, ramybė ir drąsa, padedanti nugalėti sunkios ligos ar varginančios senatvės sunkumus. Sutikim, kad dažnas mūsų dienų žmogus yra dvasiškai silpnas ir nepasirengęs pasitikti kančią ar kitus išmėginimus kaip neišvengiamą gyvenimo faktą. Ir tai labiausiai matosi ypatingai jaunų žmonių, kuriuos ištiko liga atvejais. Bet kuo rečiau mąstoma apie kančią, jos prasme ir kuo labiau ji stumiama į periferiją, tuo labiau ir sunkiau žmogus kenčia, kai žmogų ištinka liga. Žymieji žmonijos psichiatrai, tokie kaip Jungas, Franklis ir kiti, atskleidžia ir patvirtina faktą, kad tik tikėjimas pajėgia žmogui įprasminti kančios klausimą. Todėl bažnyčia turi misiją rūpintis silpniausiais, lydėti žmogų skaudžiausiais jo gyvenimo momentais, suteikiant jiems prasmę ir patį žmogų, įgalinant visais gyvenimo etapais, taigi ir ligos atveju gyventi oriai. Ligonių patepimo sakramentas jokių būdų nėra paskutinis patepimas. Veikiau sakramentas nukreiptas į kovą su liga ir jos pašventinimą. Detariant pasaulietiškai šnekant į kančios įprasminimą. Ligonių patepimas yra dovana šventosios dvasios, kuri atnaujina žmogaus pasitikėjimą Dievu, tikėjimą į jį, bei stiprina žmogų kovoje su negale. Ši Dievo pagalba, jo dvasios jėga, gydo ligonių sielą, draugį ir kūną, aišku, jeigu tokia yra Dievo valia. Dar vienas momentas. Ligonių patepimas suvienyje sergantį su Kristumi ir jo kančia, ir jo kryžiaus drama. Šio sakramento dėka ligonis gauna jėgų glaudžiai vienytis su prasminga Kristaus kančia. Tam tikra prasme, jis pašventindamas ir duodamas tam tikrą suraminimą parodo, kad žmogaus kančia gali būti prasminga. Šiandien mūsų aplinkoj praktiškai nekalbama apie kančios prasme. Priešingai, šiandien visuotinai kalbama apie kančios beprasmybę. Tuo tarpu ligonių patepimo sakramentu žmogui vienijantis su Dievu kentėjimas gali turėti prasmę. Žmogus tam tikra prasme tampa išganymo darbo Dieve dalininku. Dar kitaip sakant, šio sakramento siunčiama žinia, nors nežinome, kodėl žmogų prislėgė liga, bet per santykį su Dievu ši kančia gali būti įprasminta. Aukojant ją kokiam nors kilniam tikslui, žmogus lengviau ir ramiau išgyvena ligą. O tai padeda įveikti ne tik ligą, bet ir gana dažnai su liga einančią, sekinančią ir alinančią beprasmybę. Ligos įprasminimas gydo beprasmybę, tuštumo, silpnumo jausmą. Nesupraskime klaidingai, visai neketinu mistifikuoti kančios. Kančia ir mirtis, būdamos prie žmogaus prigimtį, iš tikrųjų lieka blogiu. Dėl šios priežasties, įsikūnydamas Dievas ateina ieškoti kančios sužaloto žmogaus širdies. Kentėdami esame kviečiami pasivesti tam, kuris gali per kančią nutiesti šviesos kelią. Taigi Kristaus kančioje galime atpažinti savo kančią ir toks yra vienintelis atsakymas kančios beprotybei patiriamam kančios blogiui. Dievas prisėmė mūsų kančią, kad ji taptų mums kryžiaus keliu vedančiu į Velykų šviesą. Puikiai žinome, kad Kristaus drama baigėsi prisikeilimo rytu. Ligonių patepimu Dievas ramina žmogų tikėti, kad liga yra baigtinė, kad tai laikinas dalykas, kad ateis diena ar šiame, ar kitame pasaulyje, kai liga kančia pasitrauks ir gyvenimas triumfuos. Taigi, ligonių patepime yra vilties dovana žmogui, o viltis žmogui yra be galo reikalinga, ypatingai ribinėse situacijose. Viltis nemažiau veiksmingas vaistas, kaip ir medikamentai. Tai štai tokia yra šio sakramento prasme ir kuo jis galėtų palengvinti į negalę patekusio žmogaus dalį. Ačiū už dėmesį.
Laidoje girdėjome Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodį konferencijoje klinikinė pastoracija netektis žmogaus gyvenimo dalis. Antroje laidos dalyje klausėmės Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojo kunigo profesoriaus daktaro Rimanto Skinkaičio pranešimo ligonio patepimas gydanti ir stiprinanti Dievo malonį.